Վերջապես զեկուցեցին, որ կարգը պատրաստ է, ու սկսվեց ճանապարհ գցելու սովորական ազգակցական կոմեդիան։ Գոլովլյովը հագավ մուշտակը, նախամուտք դուրս եկավ, համբուրվեց Աննինկայի հետ, բղավեց մարդկանց վրա. «Ոտները լավ փաթաթեցեք», կամ «Մեղրահատիկը վերցրիք, ախ, չմոռանաք», ընցմին խաչակնքելով օդը։ Այցելեց Աննինկան տատիկի գերեզմանին, ոպլինյան տերտերին խնդրեց հոգեհանգիստ կատարել, և երբ տիրացուները տրտում ծոր տվեցին հավեր շիշատակ, լաց եղավ։ Տեսարանը, որի մեջ կատարվում էր արարողությունը, տխուր էր։ Եկեղեցին, որի բակում թաղել էին Արինա Պետրովնային, պատկանում էր աղքատ եկեղեցիների թվին։ Ծեփը տեղ-տեղ թափվել էր, մերկացնելով պատերի աղյուսը։ Զանգը թույլ և խուլ էր հնչում։ Քահանայի շուրջառը հնամաշ էր։ Խորձյունը ծածկել էր գերեզմանատունը, այնպես որ հարկ եղավ թիերով ճանապարհ բացել մինչև գերեզմանը։ Գերեզմանակար դեռևս չկար, այլ հասարակ սպիտակ խաչ էր տնկված, որի վրա նույնիսկ ոչինչ գրված չէր։ Գերեզմանատունը մեկուսացած էր, հեռու բոլոր գյուղերից։ Եկեղեցուց փոքրինչ հեռու գտնվում էին քահանայի և տիրացուների սևացած խրճիթները, իսկ չորս բոլորքը ամեն կողմ փռված էր որբացած ձնապատ դաշտավայրը, ուր տեղ-տեղ ցցված ջախեր էին երևում։ Մարդ ամսի սաստիկ քամին էր փչում գերեզմանատան վրա, անընդհատ ծածանելով տերտերի շուրջառը, ու մի կողմ էր քշում տիրացուների երկհասացությունը։ «Եվ ով կարող էր մտածել, տիրուհի, որ ամենահամեստ այս խաչի տակ մեր աղքատիկ եկեղեցու գերեզմանատանը իր համար հանգիստ է գտել այս գավառի մի ժամանակ ամենահարուստ կալվածատիրուհին»,  ասաց քահանան մաղթանքը վերջացնելուց հետո։ Լսելով այս խոսքերը, Աննինկան նորից լաց եղավ։ Նա վերհիշեց, ուր սեղանն էր ուտելիքներով դագաղն է այնտեղ, և արցունքները հոսում էին անկանգ։ Հետո նա գնաց քահանայի խրճիթը, թեյ խմեց, խոսեց տերտերականոչ հետ, կրկին հիշեց և գունատմահն է նայում բոլորին, և նորից երկար ու անկանգ արտասվեց։ Օրիորդի գալու մասին Պոգորելկի իմաց չէին տվել, ուստի այնտեղ նույնիսկ սենյակ չէին տաքացրել։ Աննինկան առանց մուշտակը հանելու անցավ բոլոր սենյակներով, ու րոպեաչափ կանգ առավ տատին ընջարանում և սրբապատկերանոցում միայն։ Տատի սենյակում գտնվում էր նրա անկողինը, որի վրա այդպես էլ ընկած մնացել էր ճարպոտած վերմակների կույտը ու մի քանի բարձ առանց երեսների։ Գրասեղանի վրա թղթի կտորտանք էր թափված, հատակը ավելած չէր, և փոշու հաստ շերտն էր ծածկել բոլոր առարկաները։ Աննինկան նստեց այն բազկաթոռին, որի վրա նստում էր տատիկը, ու մտքերի մեջ ընկավ։ Սկզբում հայտնվեցին անցյալի հիշողությունները, ապա փոխարինեցին նրանց ներկայիս պատկերացումները։ Առաջինները գալիս էին պատառիկներով, անցողակի, ու կանգ չէին առնում։ Երկրորդները նստում էին ամրապինդ։ Վաղուց է, ինչ նա ձգտում էր դուրս գալ այդտեղից։ Վաղուց է, որ Պոգորելկին զզվելի էր թվում։ Եվ ահա այժմ հանկարծ նրա սիրտը լցվեց ցավագին մի ցանկությամբ՝ ապրել այդ զզվելի տեղում։ Խաղաղ է այստեղ, հարմարությունից զուրկ է, անհրապույր է, բայց խաղաղ է, այնպես խաղաղ է, ասես չորս բոլորքն ամեն ինչ մեռել է։ Շատ օդ կա և ընդարձակություն։ Ահա նա, դաշտը, ինչպես վասկը տար, աննպատակ, առանց ետ նայելու, միայն որպեսզի ազատ շնչի, որպեսզի կուրծքը հևա։ Իսկ այնտեղ, այն կիսաթափառական միջավայրում, որտեղից նա նոր է միայն դուրս պրծել, և ուր կրկին պետք է վերադառնա, ի՞նչ է սպասում իրեն, ի՞նչ է դուրս բերել նա այնտեղից։ Հիշողություններ գարշահոտությամբ ներծծված հյուրանոցների, ընդհանուր սեղանատանից ու բիլիարդանոցից հնչող հավիտենական աղմուկի, չսանրված ու անլվա հավաքարարների մասին, փորձերի մասին, բեմում թագավորող մթնշաղի մեջ, ներկած քաթանե կուլիսների մեջ, որոնց ձեռք տալը նողկալի է, միջանցիկ քամու խոնավության մեջ, ուրիշ ոչինչ, իսկ հետո սպաներ, փաստաբաններ, ցինիկ խոսքեր, դատարկ շշեր, գինով թրջված սփռոցներ, ծխի ամպեր և աղմուկ, աղմուկ, աղմուկ. Եվ ինչեր էին ասում նրանք իրեն, ինչպիսի ցինիզմով էին նրանք ձեռք տալիս իրեն. Առանձնապես այն բեղավորը, հարբեցողությունից խրպոտած ձայնով, բորբոքված աչքերով, որից հավիտենապես ախորի հոտ է փչում. Ահ, ինչեր էր ասում նա. Աննին կան այդ հիշողությունից նույնիսկ ցնցվեց և աչքերը փակեց. Հետո սակայն սթափվեց, հառաչեց ու անցավ սրբապատկերների սենյակը. Տապանակի վրա արդեն քիչ սրբապատկերներ էին մնացել, միայն նրանք, որոնք անտարակույս պատկանում էին նրա մորը, իսկ մնացածը, տատիկինը, հանված էին, և իյուդ ուշկան դրանք, որպես ժառանգ, տարել էր Գոլովլյովը. Դրա հետևանքով դատարկ տեղերը նայում էին կարծես փորված աչքերի պես, կան թեղներ էլ չկային, բոլորը իյու դուշկան վերցրել էր։ Միայն մի դեղնավուն մոմի կտոր էր, որ փացած մնացել մոռացված, թիթեղյա փոքրիկ աշտանակի վրա։ Նրանք տապանակն էլ ուզում էին վերցնել, շարունակ հարցուփորձ էին անում, ճիշտ է, որ դա օրիորդի բաժինքն է, տեղեկացրեց Աֆիմ Յուշկան։ Ինչ կա, որ թող տաներ։ Իսկ տատիկ Աֆիմ Յուշկա մեռնելուց առաջ շատ տանջվեց։ Այնքան էլ չէ, մի օրից մի քիչ ավել պառկեց։ Այնպես կարծես ինքն իրեն հալվեց։ Կարգին հիվանդ էլ չէր։ Ոչինչ համարյա չէր խոսում, միայն ձեր ու քույրիկի մասին երկու անգամ հիշեց։ Սրբապատկերները նշանակում է, որ Ֆիրի Վլադիմիրի չտարավ։ Նա տարավ, ասում եմ, ամենկայի սեփական սրբապատկերներն են։ Տարան տասն էլ տարավ, երկու կով էլ։ Բոլորը ուրեմն տիրուհու թղթերից էր իմացել, որ ձերը չէին, այլ տատիկինն էին։ Մի ձի էլ էր ուզում քաշել տանել, բայց Ֆեդուլիչը չտվեց, մերն է, ասում է, ձին պոգորել Կովյան հին ձիերից է, ուստի թողեց, վախեցավ։ Շրջեց Աննինկան և Բակում, եղավ օժանդակ շենքերում, Կալատեղում, անասունների Բակում։ Այնտեղ անասնախպի ճահճուտում կանգնած էր շրջանառու դրամագլուխը, 20 հատնի հարկով և 3 ձի։ Հրամայեցած վերել, ըստ որում ասելով, ես կվճարեմ, և ամեն կովի մի կտոր տվեց։ Հետո անասնապահուհին օրիորդին խնդրեց խրճիտ անցնել, ուր սեղանին մի աման կաթ էր դրած, իսկ անկյունում վառարանի մոտ տախտակի ցածրիկ միջնորմի ետևը նորածին հորթն էր տեղավորվել։ Աննինկան կատ խմեց, վազեց հորթուկի մոտ, ուրախությունից համբուրեց նրա դունչը, բայց անմիջապես զզվանքով մաքրեց շրթունքները, ասելով, որ հորթի դունչը զզվելի է, ամբողջովին փսլնքոտ է։ Վերջապես դրամապանակից 3 հատ դեղնավուն թղթադրամ հանեց, բաժանեց ծեր ծառաներին ու պատրաստվեց մեկնելու։ Ինչ եք անելու դուք, նստելով կիբիտ կան հարցրեց նա Ֆեդուլիչին, որը որպես գյուղապետ հետևում էր օրիորդին, ձեռները կրծքին ծալած։ Ինչ պիտի անենք, կապրենք, պարզ պատասխանեց Ֆեդուլիչը։ Աննինկան կրկին տխրեց, նրան թվաց, որ Ֆեդուլիչի խոսքերը կարծես հեգնանք լինեին։ Նա կանգնեց տեղում, հառաչեց ու ասաց. «Դե, մնաք բարև»։ «Իսկ մենք կարծում էինք, որ դուք կվերադառնաք մեզ մոտ, մեզ հետ կապրեք»,  ասաց Ֆեդուլիչը։ «Չէ, ինչ եք ասում»։ «Միևնույն է, ապրեցեք»։ Ու կրկին արցունքները թափվեցին նրա աչքերից, ու բոլորն էլ նույնպես լաց եղան։ Մի տեսակ տարօրինակ բան էր ստացվում, թվում էր, նա ոչինչ չի ափսոսում, նույնիսկ հիշելու բան չունի, բայց լաց է լինում։ Նրանք նմանապես։ Սովորական հարց ու պատասխանից դուրս արտաքո կարգի ոչ մի բան չի ասվել, բայց բոլորի համար էլ ծանր էր, ափսոսում էին։ նստեցրին նրան կիբիտկան, փաթաթեցին ու բոլորը միանգամից խորը շունչ առան։
«Բարի ճանապարհ»,
հնչեց նրա ետևից, երբ սայլակը շարժվեց։ Գերեզմանատան կողքից անցնելիս նա կրկին հրամայեց կանգնել, ու մենակ առանց եկեղեցու սպասավորների մակրած ճանապարհով գնաց գերեզմանի մոտ։ Արդեն բավական մթնել էր, և եկեղեցականների տներում լույսեր էին վառվել։ Նա կանգնել էր, մի ձեռքով գերեզմանի խաչը բռնած, բայց չէր արտասվում, այլ միայն օրորվում էր կանգնած տեղը։ Ոչինչ առանձին բան չէր մտածում, ոչ մի որոշակի միտք ձևակերպել չէր կարողանում, բայց թախից էր իջել վրան, անսահման տրտմություն։ Եվ նրա վիշտը ոչ թե տատիկի համար էր, այլ իր համար, իր մասին։ Անգիտակից երերալով ու խոնարված, նա քառորդ ժամիչափ կանգնած մնաց այդտեղ, և հանկարծ նրան պատկերացավ Լյուբինկան, որը թերևս նույն այդ րոպեին սոխակի պես գեղգեղում է որևէ գրեմենչուգում, ուրախ խմբի շրջանում։ Նա քիչ մնաց վայր ընկներ, վազևաս հասավ սայլակին, նստեց ու հրամայեց հնարավորին չափ շուտ Գոլովլյովո հասնել։